Юрий Мирошниченко в нашей студии.
Юрий, можно только уточняющий вопрос? Вы противник люстрации или противник закона о люстрации в том виде, в котором он принят и сейчас рассматривается?
Я якраз про це хотів говорити, оскільки люстрація – це припустимий в демократичній країні механізм, але той варіант і ті норми, які виписані в українському законі, вони не відповідають ані українській конституції, на моє переконання, ані європейським стандартам. Що на мої, я впевнений, не лише не наблизить Україну до Європи, а навпаки віддалить і дискредитує певною мірою її в очах наших європейських друзів. Саме тому ми сьогодні розглядаємо це питання. Я є представником суб'єкта права на конституційне подання, фактично адвокатом з сторони тих, хто спрямував це подання. Власне, я є одним з підписантів.
Ну і, звичайно, ми ж не могли не запросити до цієї розмови тих, хто підтримує чинну процедуру люстрації в Україні. Тому телефоном до нашого ефіру приєднається пані Тетяна Козаченко, голова департаменту Міністерства юстиції з питань люстрації. Але це буде буквально за кілька хвилин, коли ми встановимо телефонний зв'язок. Для початку давайте, щоб ми одразу...
Давайте я, поки визначили... її немає, щоб була об'єктивність в нашій розмові, я трошки такої довідкової інформації, власне, надам. Справа в тому, що народні депутати підготували конституційне подання одразу, коли був прийнятий цей закон. Ми звертали увагу на порушення Конституції і під час розгляду його у Верховній Раді, і вже після того, як він був підписаний президентом. До речі, при підписанні президент сам звертав увагу на його недосконалість. От. Але, власне, на сьогоднішній день він діє ще. І Конституційний суд уже досить тривалий час розглядає. Було три пленарних засідання, де запрошувалися в тому числі і представники з одного боку суб'єкта права на конституційне подання. Це я і Василь Іванович Німченко. Ми брали участь в цих засіданнях. З іншого боку, представники Верховної Ради, теж наші колеги, народні депутати. Був Анатолій Олександрович Селіванов, який є постійним представником Верховної Ради в Конституційному суді. Був цілий ряд експертів, правозахисних організацій, зокрема, Українська Гельсінська спілка теж бере участь в цьому судовому процесі. Тобто максимально представлені всі аргументи і всі точки зору, включаючи і міжнародних експертів. От ви згадали вже Венеціанську комісію, вона теж спочатку давала нам попередній висновок, і вже ми маємо остаточний висновок, де вона також звертає увагу народних депутатів, в першу чергу, напевно, не стільки Конституційного суду, на необхідність все ж таки привести у відповідність цей закон до європейських стандартів. Ми очікували, якщо відверто, що з моменту попереднього висновку, з урахуванням вже якби наявної інформації, навіть пропозиції, як його вдосконалити, ми ж не оспорюємо закон в цілому, ми говоримо про ті норми закону, які вступають в суперечність з Конституцією. Їх можна було виправити шляхом внесення змін. Але Верховна Рада, на жаль, тобто сьогоднішня парламентська більшість, не має політичної волі це зробити, і іншого виходу, окрім як визнати їх неконституційними, виправити це законодавство неможливо.
Пані Тетяна на телефонному зв'язку зараз
добре,
з нами.
Бачите, ми вже...
Ви якраз встигли,
ви
пане Юрій. Пане
загально.
Тетяно, ви нас чуєте зараз? Доброго вечора.
Я вас чую, так.
Пане Тетяно, пан Юрій Мірошниченко тільки що намагався представити правову позицію, власне, авторів конституційного подання.
І я надав ми тільки прийшлися. Довідково, да, ще
це, не занурювався. Це точкові питання процедурні більше, ніж, скажімо, розкриття положень стосовно того, які положення закону вважаються неконституційними, але менше з тим, у вас є зараз можливість висловити свою позицію стосовно процесу, який відбувається в Конституційному суді, і, власне, стосовно самого закону, який ми спрощено називаємо закон про люстрацію.
Я би не називала його закон про люстрацію, він таким по своїй суті напряму не є. Це тільки частина люстрації, яка можлива бути. Це закон про очищення влади. Там дуже обмежені критерії доступу до посад осіб, які були частиною системи, яка становить зараз без ризик для державної безпеки, і держава має право встановлювати доступ до державних посад в той час, коли державні органи себе дискредитували. Я хочу сказати, що ті 47 народних депутатів, виключно регіоналів, зараз це опозиційний блок, так, є партія «Відродження», є три особи позафракційні, подали ці звернення, але вони мають потенціальний конфлікт інтересів щодо цього закону. Наприклад, 26 депутатів з тих, хто подав подання, в тому числі пан Мірошніченко, голосував за закони, диктаторські закони 16 січня, які були з сил з новою хвилею свавілля, повстання людей, які за собою потягли каліцтва, втрати, смерті. Крім того, ми говоримо про те, що зараз в Конституційному суді 1/3 складу суду, а це 6 суддів, мають також конфлікт інтересів при наявному кримінальному провадженні щодо узурпації влади Януковичем. Крім цього, парламент 24 лютого 2014 року проголосував, що ці судді порушили присягу. Це констатований факт, і такі самі їх колеги звільнені за порушення присяги і програли суди, в тому числі до Верховного суду. А інші залишаються на тих самих підставах зараз в Конституційному суді. Крім того, 47 народних депутатів звернулися до Конституційного суду, 13 депутатів з цих 47 також голосували за те, що ці судді порушили присягу. Я весь час спостерігаю за конфліктом інтересів. І це виглядає наступним чином, що ті, хто був у владі і до яких досі нема кримінальних проваджень, і вільно, користуючись депутатською недоторканністю, існують в парламенті, вирішують питання, роблять подання до Конституційного суду, де залишилась частина суддів Януковичу, щодо долі люстраційного законодавства, чи залишатися їм, їх ставленником, далі мати доступ до державних посад, чи не мати. Тут є прямий конфлікт інтересів. Тому Конституційний суд вправі розглядати конституційність законів. Він повинен це робити відповідно до подань, але в належному стані, за виключенням тих суддів, які мають конфлікт інтересів. І коли головуючий безпосередньо не бачить конфлікт інтересів при наявності кримінального провадження, де зазначено їх прізвище, зазначено, що вони виносили неправосудні рішення, при наявності постанови Верховної Ради, то залишатися в цьому судилищі нема жодного сенсу. Бо їх участь у судовому провадженні, конституційному провадженні, виключає неупередженість розгляду.
Пані Тетяно, от хочу поставити запитання про зміни, рекомендовані Венеціанською комісією до закону про очищення влади. Власне, про що йдеться? Чинний текст документу потрібно змінювати? Ви погоджуєтеся з тим чи ні?
Не змінювати, а удосконалювати. Це різні речі. Перше, в грудні 2014 року був проміжний висновок Венеціанської комісії, де вони зазначили, що вони не мали можливість зустрітися з українськими експертами, не отримали офіційного перекладу, бо звернення і переклад, які вони отримали від Юлії Льовочкіної, який мав вади перекладу, про що вони зазначили. Після цього вони зробили статус проміжного, зустрічалися з українськими фахівцями, працювали, ми їздили до Страсбурга, вони приїжджали в Київ. І був 19 червня 2015 року зроблений остаточний висновок, в тому числі з урахуванням змін 2695, які є у парламенті. І зміни ці, ми з ними не просто погоджуємося, Венеціанська комісія їх відобразила, вона наполягала на створенні незалежного органу як координуючої системи, яка зможе мати додаткові повноваження. І в цьому висновку, пункті 12, зазначено, що мета, яку прислідує люстраційне законодавство, закон про очищення влади, дві мети – це боротьба з наслідками тоталітарних режимів і антикорупційна, є правовими. А також держава має право визначати рівень доступу до державних посад і обмежувати коло тих осіб, які вони вважають є частинкою суверенної держави і собою уособлюють владу. Вони там казали і про ризики, і про сумніви. Наприклад, вони казали, що в них є обґрунтовані сумніви щодо доцільності включення, наприклад, такого критерію, як КДБ, або комуністичної партії за часів Радянського Союзу найвищих посад. В них є сумніви щодо доцільності. Тобто вони попереджають про ризики. Але, наприклад, парламент вирішив, що ці сумніви є обґрунтованими, тому що під час акту військової агресії люди, які працювали в КГБ, держава хоче обмежити доступ до державних посад. Тобто це була слідна співпраця. Треба вивчити висновок Венеціанської комісії. В них є оригінал на сайті безпосередньо. Міністерство юстиції на своєму сайті офіційно розмістило переклад. Будь-яка людина, яка є англомовною, знає мову, може порівнятись для того, щоб скласти висновки. Спотворювати ці процедури вміє дуже гарно канал Інтер, який знімає, наприклад, інтерв'ю у Джані Букікіо, який є президентом Венеційської комісії. Однак це інтерв'ю є нарізкою, 3-4 секунди відповіді і нема повного тексту. При цьому сама робота Венеціанської комісії спотворює і фактично спростовує деякі твердження Джані Букікіо, тому що це є монтаж. Наприклад, коли він казав, що українська сторона не надала змін до закону. Українська сторона надала зміни закону. Це спростовується тим, що ці зміни відображені в самому висновку Венеційської комісії. Але тут є інша цікава тема. Ще в минулому році, навесні, були надані зміни 21 квітня 2015 року. І ще стало відомо, що коли ініціатори цього закону були в Страсбурзі в січні цього року, вперше за каденцію фактично профільного комітету Князевичу, цей закон без голосування і без розгляду був включений в пакет щодо голосування і повернутий до доопрацювання без фактично донесення до ініціаторів закону. Що це означає? Що фактично зараз в парламенті, в тому числі за участю Князевича, який представляє в тому числі партію, правлячу партію блоку Петра Порошенка, вирішили викинути цей закон із парламенту. І це було зроблено таємно. Останнє, що так робилося, це були диктаторські закони. Тобто щодо цього закону на даний час вже нема відповідної зацікавленості між так званою новою владою, тому що навіть для них він становить ризик. І вони хочуть вже максимально нівелювати люстраційне законодавство. Але закон фактично відпрацював. Ми зробили, позиція уряду представлена в письмовому вигляді, була направлена на адресу Конституційного суду. Я хочу сказати за посадами, наприклад, щодо прокуратури. Визначили, хто на посадах не має права доступу тепер тимчасовий до державних посад органів прокуратури. В прокуратурі працювало 20 тисяч осіб. Ми виявили 357 люстраційних посад. Особи, які підпадають під відповідні критерії, займали відповідний період там часу, це 401 особа на всю прокуратуру. 401 особа – це 2%. Але через ці 2% проходило 80% всіх незаконних рішень.
Пані Тетяно, ми перепрошуємо, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашої розмови. А власне, ми хочемо зараз пройтися все-таки більше по процедурі і поговорити стосовно правової позиції. Я, наскільки розумію, у вас доволі скептичне ставлення до конституційного процесу. І наразі маленьке останнє питання. Виходячи з вашого скептичного ставлення до конституційного процесу, дійсно ідентифікації конфлікту інтересів стосовно складу Конституційного суду.
Я це заперечую, тому дозволите мені сказати,
звичайно,
бо
вас
перетворилося
буде,
в монолог.
Вас буде
причому
нагода.
Звинуваченнями, як на мене, недостойними людини, яка обіймає офіційну позицію у владі.
Вас буде нагода, пане Юрію, опанувати.
Так.
Пані Тетяно, отже, припустімо, що рішення так чи інакше Конституційним судом буде ухвалено. Як, власне кажучи, ви будете оцінювати саме це рішення з урахуванням того, що вас є сумніви стосовно правосуб'єктності і взагалі конфлікту інтересів, які зараз існують в чинному складі Конституційного суду України? Буквально коротко,
таке
якщо можна. Таке
чинити надає можливість Конституційному суду складу тільки те, що їх ж рішення жодним чином ніяк не оскаржується. Ніде. Тому, доки судді, які мають конфлікт інтересів, приймають участь у розгляді питання, їх рішення для будь-якого правника є сумнівним. Давайте дочекаємося їх дій подальших, видачі документів, того, що буде відбуватися. Але те, що представники Верховної Ради, а також уряду, покинули зал приміщення, можна констатувати тільки одне, що, на жаль, в такому складі рішення, яке є неупередженим, не представляється можливим.
Дякую, пані Тетяно. Ми почули вашу позицію. Повертаємося в студію. Будь ласка, пане Юрій, ви можете опонувати.
Я би не хотів опонувати Тетяні, тому що я її поважаю як людину і як представника уряду, власне, тому що я поважаю наш уряд, і який би він не був, подобався би він мені чи ні. От, я громадянин України і вважаю, що повага до офіційних інститутів – це повага до власної держави. Тому з усією повагою до Тетяни я буду коментувати не її, а швидше ту позицію, яку вона зараз озвучила. Щодо конфліктів інтересів, ну я не знаю, будь-яка людина, яка має юридичну освіту, яка читає закон, вона могла би порівняти ті норми, які говорять про конфлікт інтересів, і тих народних депутатів, принаймні, от було озвучено, що вони мали конфлікт інтересів, коли підписували цей законопроект. Нагадаю пані Тетяні, якщо вона, можливо, випустила це з уваги, що народні депутати не є такими, на кого поширюється цей законопроект, відповідно, конфлікту інтересів там бути не могло. Наступне, що я можу сказати, це конфлікт інтересів з приводу 6 суддів Конституційного суду. Але категорія конфлікт інтересів є доконаним фактом в двох випадках. Перший випадок, коли людина заявляє про наявний в неї конфлікт інтересів, і тоді це береться до уваги. Або, якщо є заява від третьої сторони, то той колегіальний орган, який, власне, стосується ця ситуація, він ухвалює рішення. Було клопотання наших колег, які представляли Верховну Раду, щодо конфлікту інтересів 6 суддів. Відповідно, це клопотання було розглянуто, причому не лише тими суддями, які, щодо яких були подібні звинувачення, але всім складом присутніх суддів, а вони там явно були тільки третиною, і рішення було ухвалено. Я не можу говорити, в якій кількості голосів воно там розподілилося, чи це було консенсусне рішення, чи це було не консенсусне рішення, але по результатах, коли головуючий оголосив це рішення, тобто відхилення клопотання, невизнання конфлікту інтересів, воно свідчить про те, що ми, як мінімум, якщо ми говоримо про європейські цінності, якщо ми говоримо про правову державу, ми повинні поважати і виконувати рішення офіційних уповноважених органів, зокрема суду. Ми не можемо, особливо перебуваючи у владі, дискредитувати органи влади. Це просто руйнування власної держави, які благі наміри у нас не були. От. Щодо самої суті, от коли там був перелік всіх, у кого є конфлікт інтересів, то там не вистачало тільки, критикуючи саме подання, то там не вистачало тільки Венеціанської комісії, бо всі, хто обіймає критичну позицію щодо цього закону, звинувачуються пані Тетяну, як мені здалося, я, можливо, неправильно зрозумів, якщо вона мене чує, можливо, поправить, але всі мали конфлікт інтересів. Виходить, що і Венеційська комісія, тобто провідний, правовий, експертний інститут європейської спільноти, який, ну, як на мене, дуже однозначно заявив про невідповідність європейським стандартам окремих оспорюваних нами норм цього закону, я не знаю. Там, ну, от, наприклад, можна я поговорю вже не загалом, бо ми так перекидуємось взаємними.
Я почула, пані Тетяна говорила про те, що Венеційська комісія отримала неадекватний переклад тексту.
Ні-ні, у нас вже в руках є у нас є попередній висновок, і у нас є остаточний висновок. Так от я вже не цитую навіть попередній, хоча він нічим не скасовується, є діючим і чинним, і на нього можна посилатися. Але, наприклад, ну, очевидні кричущі речі. Вони говорять про те, що при люстрації, яка дійсно є припустима і застосовується при певних виняткових умовах, які виникли в країні. Люстрація має застосовуватись не колективно, а індивідуально. У нашому законі чітко записано – вся категорія, от ті люди, які працювали там в певний період часу, мають бути звільнені. Друге, вони говорять, що провина таких людей має бути, перш ніж застосувати люстрацію, доведена в судовому порядку. У нас ніякого судового порядку не передбачено при звільненні, а наші колеги-опоненти кажуть, так хай вони звертаються в суд і оскаржують. Але європейський стандарт полягає не в тому, що ти оскаржиш уже факт, що відбувся, а в процедурі звільнення спочатку суд встановлює провину, а потім відбувається звільнення.
Пане Юрію, я перепрошую,
тобто, настільки очевидні речі, як на мене.
Я розумію, ви не бачаєте просто хибність трохи, взагалі, посилання на судову систему з урахуванням того, що так, я погоджуюся з вами, процедуру Конституційний суд дотримав, клопотання було стосовно наявності конфлікту інтересів, проголосували, що начебто воно його не існує, ми не знаємо, яким дійсно було голосування, але результат такий, не існує. На ваш погляд, все одне, навіть наявність потенційно шестерох людей, котрі підпадають під критерій, під люстраційний критерій і розглядають закон, власне, котрий може стосуватися безпосередньо їхньої професійної долі, чи це не ставить, ну, не те, що під сумнів, а чи це не порушує чистоту, власне, конституційної процедури? Адже це теж дуже важливо.
Дякую щиро. Це категорія не правова, категорія швидше політична. Тобто питання легітимності. Да? Тобто легітимність – це довіра до цього рішення. Але я, ви знаєте, можу на пальцях однієї руки порахувати міністрів, я вже не кажу там про перших осіб, ну, міністрів навіть візьмемо, оскільки пані Тетяна представляє Кабінет міністрів, щодо яких не існує питання довіри, щодо яких немає закидів, звинувачень, підозр, а відповідно, якщо ми говоримо про легітимність і окремого кожного міністра, і Кабінету міністрів в цілому, так само, як, до речі, і Верховної Ради.
Але йдеться,
то вони
насамперед
дуже великі сумніви.
Про участь у прийнятті рішення у той період, коли щодо людей, які вийшли на мітинги і взяли участь у Євромайдані, часів приймала, і це записано в тексті.
В законі про люстрацію не написано про людей, які...
Записано про переслідування.
Там, в першій частині там записано багато правильних речей. В першій частині, там, де йдеться.
Пане Юрію, я перепрошую, у нас залишається 1.5 хвилини в ефірі. А якщо можна...
Не знаю навіть, що сказати. Я можу сказати про одне. Я би хотів, щоб ми з нашими колегами, які представляють Верховну Раду і Кабінет міністрів, шукали істину. І вона можлива. І я би дуже хотів, щоб, так само, як пані Тетяна говорить, що Верховна Рада виправила ті помилки і врахувала ті зауваження Венеційської комісії і наші побажання. Але, на жаль, Верховна Рада не має політичної волі.
Тобто ви в цьому з пані Тетяною погоджуєтесь, що Верховна Рада зараз політичної волі змінювати закон не має?
На жаль, так. І в цьому сенсі ми не є ворогами. Ми є дійсно людьми, які повинні будувати правову державу. А права держава не може будуватися на революційній доцільності. Вона має будуватися на Конституції і тих європейських стандартах, які повинні діяти в нашій країні. Дякую за увагу.
Що ж, дякуємо вам. Юрій Мірошніченко, народний депутат України.